Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта програма «Петарда» і асноўная навіна аўторка 2 жніўня. Нашыя тэмы. Батальён «Азоў» у Расіі прызналі тэрарыстычнай арганізацыяй. Фядута сапраўдным арганізатарам змовы быў Шыельскі, а з сувыканаўцам – Зянковіч. На волю выйшаў 18-гадовы палітвязень, асуджаны за ўдзел у счэпцы. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Украінскі батальён «Азоў» у Расіі прызналі тэрарыстычнай арганізацыяй. Адпаведнае рашэнне прыняў Вярхоўны суд Расіі, перадаюць СМІ. На тэрыторыі Расійскай Федэрацыі дзейнасць «Азова» забароненая. Сотні азоўцаў знаходзяцца ў расійскім палоне пасля захопу Марыўпаля і завода «Азоўсталь», які яны абаранялі. У Аленаўцы, дзе трымаюць шмат палонных азоўцаў, у ноч на 29 ліпеня адбыўся выбух, пры якім загінуў паўсотні палонных. Кіеў называе гэта тэрактам, які арганізавалі расіяне. Масква кажа, быццам украінцы абстралялі ракетамі сваіх ваеннапалонных.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На трэці дзень суда па справе змоўшчыкаў літаратуразнаўца і палітолог Аляксандр Фядута паўтарыў, што прызнае сябе віноўным толькі часткова. Ён не прызнаў сваю віну, перш за ўсё, па абцяжваючых абставінах, што злачынства было здзейснена з нізінных памкненняў, паведамляюць праваабаронцы «Вясны». Ён паведаміў, што не было ніякага размеркавання роляў і функцыяў сярод змоўшчыкаў, а таксама не было ніякіх калегіяльных рашэнняў, бо ніякіх галасаванняў таксама не вялося. Фядута заявіў, што ў гэтую гісторыю яго ўцягнуў доктар Дмітрый Шчыгельскі, які жыве ў Злучаных Штатах Амерыцы. Лічу, што сапраўдным арганізатарам змовы быў Шчыгельскі, а сувыканаўцам быў Зянковіч. Пры гэтым Юрася Зянковіча Фядута назваў амбіцыйным і валявым, але не занадта разумным чалавекам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На волю выйшаў 18-гадовы палітвязень Даніил Калеснікаў, які цалкам адбыў свой тэрмін, паведамляе тэлеграм-канал «Дзісідэнт Бай». Хлопцы, якому было на той час 17 гадоў, асудзілі на 1 год і 3 месяцы. Пакаранне ён адбываў у Бабруйскай калоніі. Падставай для крымінальнай справы на Данііла сталі паслявыбарныя падзеі 2020 года. У ноч 9 на 10 жніўня ён разам з бацькам Віталём пайшоў у цэнтр горада на плошчу. Яны стаялі там у шчэпцы ў першым шэрагу, разам з іншымі выкрыквалі лозунгі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ва Украіне праваахоўныя органы арыштавалі актывы прыватнай кампаніі «Санта Холад Украіна». Яна зарэгістраваная на кіпрскую кампанію «Нюрет Сервіс Лімітед», чыёй уласніцай з'яўляецца Яна Машэнская, паведамляе Радыё Свабода. Гэта дачка вядомага беларускага бізнэсоўца Аляксандра Машэнскага, аднаго з бенефіцыяраў беларуска-нямецкага прадпрыемства «Санта Брэмар». Пра арышт актываў кампаніі стала вядома толькі цяпер, бо яе прадстаўнік звярнуўся ў суд. Фірма просіць скасаваць арышты рахункаў, каб аплаціць камунальныя паслугі, ахову, а таксама паліва. Аднак суд скасаваць арышт рахункаў адмовіўся. Маёмасць кампаніі «Санта Холад Украіна» арыштавалі па крымінальнай справе, пачатай за злоўжыванні паўнамоцтвамі службовай асобы і фінансаванне дзеянняў, учыненых з мэтай гвалтоўнай змены канстытуцыйнага ладу або захопу дзяржаўнай улады, змены межаў тэрыторыі або дзяржаўнай мяжы Украіны. Як адзначае статут кампаніі, асноўным відам яе дзейнасці была пераапрацоўка і кансерваванне рыбы, ракападобных і малюскаў. Таксама кампанія Яны Машэнскай мела ліцэнзіі на пераапрацоўку і кансерваванне гародніны і садавіны, на гуртовы і раздробны гандаль прадуктамі харчавання і офіснай мэблі, фінансавы лізінг, арэнду і кіраванне ўласнай ці арэндаванай маёмасцю і нават распрацоўку будаўнічых праектаў. – До 7 снежня 2020 года одним бенефициаром украинской компании был Александр Машенский. Ему ж належала и кипрская компания, на якую оформили украинский бизнес. Але цяпер уласницей кипрской компании позначенная Яна Машенская, ягоная дачка. У документах компании позначено, что Машенская живе у Лимассоле. Сама яна у соседках пише, что живе у Великобритании. Як означає «Свобода», белорусские компании в Украине починали изменять склад бенефициаров у сувязи с санкциями ЕС супраць их уласников ці засновальников. Машенский, до речи, под санкции ЕС не трапил, хотя несколько разов его и включали у черновые санкционные списы. У 2022 году его имя выкраслили 6-го пакету санкций ЕС, дякуючи заступництву Венгрии. В Украине у Машенского есть еще две компания «Санта Украина», это дочинная компания «Санта Бремер» и дистрибьютор яе продукции в Украине. У 2012 году Машенский зарегистрировал в Украине ТА «Экотехник Велика Добрунь». Яна займаецца будаўніцтвам электрастанцыі. Ёй пабудаваная сонечная электрастанцыя ў вёсцы Вялікадобрань Ужгарадскага района Закарпатскай вобласці і фотагальванічная электрастанцыя ў горадзе Бар Барцкага района Вінніцкай вобласці. Пра рахункі гэтых дзвюх кампаній пакуль нічога не вядома.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Народная воля просить нашей допомоги, каб обновить паперовую версию. Для гэтага можна падпісацца на PDF-версію газеты ці зрабіць грашовы перавод. Можна нават пра сістэму iRIB. Выданне цяпер знаходзіцца ў драматычным стане. У кастрычніку 2021 года Белпошта адсудзіла ў народнай волі каля 110 тысяч рублёў. Нагодай было тое, што рэдакцыя не змагла даставіць некалькі накладаў газеты на пошту і падпісчыкам. Гэта тлумачылася тым, што беларускі дом друку, а пазней і іншая тыпаграфія ў Расіі адмовілася друкаваць выданне. Але беларускі суд гэтае тлумачэнне не зацікавіла.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.